dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ky është emisioni i mbrëmjes i Radios Evropa e Lirë, ndërsa me ju në 30 minutat vijues do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Në kuadër të programit të sontëm në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mes të tjerash mund të dëgjoni. Dështon përsëri formimi i komisionit hetimor për PTK-n. Policia me masa shtesë për rivotimin e 17 nëntorit në Mitrovicën e Veriut. Kosovarët shpenzojnë miliona në procedurat për aplikim të vizave. Ka nisur rrethi i ri në bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. Shefat britanik të inteligjencës dhan llogari para kuvendit. Twitter debutoi suksesshëm në bursë. Para se të shpalosi materialet e sontme, fillimisht bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kfori dhe Euleksi kanë publikuar një deklaratë të përbashkët në lidhje me incidentet në veri gjatë zgjedhjeve të datës 3 nëntor. Në deklaratë thuhet se policia e Kosovës ka pasur rolin kryesor si intervenuese e parë, ndërsa Euleksi ka qenë intervenuesi i dytë, pasuar nga Kfori si intervenues i tretë. Në pajtim me përgjithësitë e tij, Euleksi menjëherë ka ofruar policisë së Kosovës ndihmë shtesë pas një sulmi të kryer në vend votimin në veri të Mitrovicës. Personeli i Kforit i dislokuar në veri ka intervenuar gjithashtu, duke dërguar personel shtes, përfshir forcen për reagim të shpejt, thuhet mes të tjerash në deklaratë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet e përsëritura në tre vend votime në veri të Mitrovicës. Do ta keni ashtu siç do të zgjedhni. Nëse serbët nuk dalin në zgjedhje, kryetar do të kenë një shqiptar. Ta kenë me fat. Mos thoni nesër se jemi fajtor ne në Beograd, ka thënë Dačić. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim të mërkurën që të përsërisë zgjedhjet në tri vend votime më 17 nëntor, pasi në ditën e zgjedhjeve lokale ato janë demoluar nga persona të maskuar. Një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Themelore e Prishtinës ka ngritur sot akt akuzë në Gjykatën Themelore të Prishtinës kundër 9 të pandehurve për të ashtu quajturin rast i pasaportave. Ky rast ka të bëjë me vjedhjen e 1.4 milion eurove, e cila kishte ndodhur në kuadër të kontratës publike për furnizim me pasaporta biometrike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Të pandehurit akuzohen për krim të organizuar, shpërlarje parash dhe vepra të tjera penale. Talibanët pakistanes kanë zgjedhur Mullah Fazullahun për kryetar të ri të grupit. Ai pason Hakimullah Mehsudin, i cili ishte vrarë nga një sulmi telekomanduar i Shteteve të Bashkuara javën e kaluar. Mullah Fazullah ka udhëhequr fraksionin Taliban në luginën Suat dhe thuhet të jetë personi që ka urdhëruar sulmin ndaj Malala Yousafzai, aktivistës 16 vjeçare të arsimit, e cila ishte qelluar në kokë tetorin e kaluar. Rrethi i ri i bisedimeve midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar në lidhje me programin bërthamor të këtij fundit ka nisur sot në Gjenevë. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqitë botërore, SBA-t, Rusia, Franca, Britania, Kina dhe Gjermania, do të zhvillojnë 2 ditë negociata. Në prag të bisedimeve, kryenegociatori iranian Javad Zarif ka thënë se marrëveshja e cila do të jepte fund kontestit midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar është e mundur të arrijë këtë javë nëse negociatorët bëjnë përpjekje maksimale. Shefat e inteligjencës britanike kanë dëshmuar sot para ligjvënësve në këtë vend, derisa poshtohet presioni për metodat e mbledhjes së informatave, pas dokumenteve të publikuara nga ish-kontraktori amerikan Edward Snowden. Andrew Parker, drejtues i shërbimit të brendshëm sekret MI5, ka mbrojtur punën e shërbimeve inteligjente duke thënë se ato nuk e nënvlerësojnë, por e mbrojnë lirinë. Paraqitja e sotme e shefave të inteligjencës u dha drejt për drejt në televizion, edhe pse transmetimi nisi me një vonesë. Në një intervistë televizive dhe në të enten, ministri jashtëm francez Laurent Fabien ka thënë se ekzistojnë prova të vogla se 4 gazetarët francez të kidnapuar në Siri mund të jenë akoma gjallë. Ai nuk dha asnjë detaj tjetër. 4-shja e gazetarëve ishte kapur në qershor në 2 incidente të ndara. Aksionet e Twitterit u rritën ndjeshëm derisa kompania që qëndron prapa rrjetit social debutoi sot në bursën e New Yorkut. Kërkesa e investitorëve pothuajse dyfishoi çmimin fillestar për një aksion të Twitterit. Edhe pse Twitter është bërë tashmë pjesë e pop kulturës, kompania ka humbur më shumë se 440 milion dollar që nga viti 2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas një pauze prej afër 30 ditësh, kuvendi i Kosovës i është kthyer punës. Megjithse as sot nuk ka qenë mundur votimi për komisionin hetimor, i cili do t'i vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seansa është shtyr për shkak të mungesës së një marrëveshjeje midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të formoj komisionin hetimor i cili do t'i vërteton të procedurat legale të rritjes e aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Seanca e sot më ushtyr për shkak të mungesës e një marveshje me dispartive politike në pushtet dhe atyre në opozit. Pjesa e parë e seancës është zhvilluar në akuzat e ndryshme kryesisht ndërmjet deputetve të LDK-s dhe PDK-s. Pas një pauze prej 30 minutave, deputetët e opozitës nuk janë kthyer në seans, pasi që në pjesën e parë nuk ishte pajtim lidhur me kërkesën e grupit parlamentar të PDK-s, se së pari të futet si pikë rendit të ditës raporti i qeverisë së Kosovës i proceduar me 27 maj nga qeveria në kuvend e që ka të bëjë me privatizimin në 75% të aksioneve të PDK-s. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, deklaroi se PDK-ja nuk është kundër formimit të komisionit, por sipas tij duhet të ndiqen rregullat e kuvendit.
Grupi parlamentar i PDK-s nuk është kundër formimit të çfarëdo komisioni, qoftë ai për të sqaruar çdo dilemë që ngritet para qytetarëve të Kosovës, por paraprakisht ne kërkojmë që të respektohet rregulloria dhe procedurat e kuvendit dhe ligjet në fuqi.
Deputetët e opozitës, Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që komisioni të formohet dhe që të mos futet në rend të ditës ndonjë pikë tjetër për diskutim.
E kem thënë edhe më herët që obligimi kushtetues është shumë i qartë, formimi i komisionit dihet si bëhet dhe në vazhdim të seancës nuk mundet kujt i teket sa herë do të ngrit diçka në vazhdim të seancës flas. Në seanca të tjera të reja mund të bëhet diçka e tillë, të kundërta nëse hedhet në votim propozimi i grupit parlamentar të PDK-s. Ne nuk do të qëndrojmë sot.
Faismet Veçiri, shefi grupit parlamentar të LDK-s në pjesën e parë të seancës, ndërsa Visari Meri nga Vetëvendosje tha se derisa ka pasur një tentim për privatizimin në 75% të aksioneve të PTK-s, nuk mund të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Prandaj, siç tha ai, formimi i komisionit hetimor për rishikimin e procesit është i domosdoshëm.
Nuk mund të sillemi sikur asgjë nuk ka ndodhur në këtë proces privatizimi, sepse qartë asaj ka shumë dyshime për parregullsinë atë dhe për kundërligjshmërinë e këtij procesi, dhe natyrisht kuvendin nuk mund të jetë dritën e gjelbër apo të avotojnë një proces të kundërligjshëm pa u vërtetuar njëherë nëse ai ka qenë në përputhje. Pra, komisioni hetimor është domosdoshëm dhe puna e komisionit hetimor duhet të parapri çfarë do vendimi për privatizimin e PDK-s.
Ardi Anxhini, kryetari i grupit parlamentar të AK-s, ka deklaruar se gjendja e krijuar në kuvendin e Kosovës rreth formimit të komisionit hetimor për PDK-n nuk po i kontribon askujt.
Ne nuk besojmë se po ndihmojmë as kuvendin, as Kosovën si deputet. Fatkeqësisht po do të më futet edhe vetën aty edhe pse roli jon në vazhdimsi ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv.
Formimi i komisionit hetimor ishte kundërpërgjigje e opozitës pas vendimit të qeverisë që të shes 75% të aksioneve të PDK-s, konsorciumit gjerman Axos Capital në shumën prej 227 milion euro në ndyshimin për keqpërdorime. Iniciativa buron nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, kuvendi duhet të formojë komisionin 19 anëtarësh, në të cilin do të ishin të përfshirë anëtarë nga të gjitha grupet parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës pritet të shtojë praninë në Mitrovicën e Veriut më 17 nëntor në ditën kur do të rihapen qendrat e votimit për kryetar të kësaj komune. Prokuroria e Mitrovicës thot se përafërsisht e di se kush qëndron prapa sulmit në tri qendrat e votimit më 3 nëntor. Ndërkohë, serbët e pjesës veriore shfaqin disponim të ndryshëm për rivotimin. Materialin në vazhdim e sjell Fatmir Aliu.
Na njih ne mojte mnogo polagati pažnju.
Mosu kushtoni shumë vëmendje atyre, sepse janë ka e shkatrojnë vetë vetën. Thot Nikola Jovanovic duke bërë me gesht në drejtim të paqëruajtësve të NATO-s në Kosovë që po patrollonin rrugëve të Mitrovicës së Veriut të ajntën. Këtë pensionist serbe pyetëm nëse ndihet e sigurt apo jo që të dalë për të votuar më 17 nëntor kur është caktuar data për rivotim në Mitrovicën veriore. Zgjedhjet e 3 nëntorit në 3 qendrat e votimit në këtë pjesë të ndarë të qytetit të Minatorëve u përdhosën pak para përfundimit pasi një grup djemsh me maska hynë brenda sallave dhe demoluan gjithçka brenda. Përkundër këtij incidenti, një banore e Mitrovicës Veriore, zonja Milena Radulović, thotë se të drejtën e saj për të votuar do ta shfrytëzojë.
Çfarë që do rreshi Beograd to?
Çka do të zgjidht Beogradi këtu, unë sigurisht se nuk mund të ndikoj. Por mua nuk do të më vjen keq dhe do të votoj, thotë Radulović për Radion Evropa e Lirë. Tensionet janë shtuar së fundi në veri të lumit Ibër që ndan qytetin në jugun e banuar me shumicë shqiptare dhe serbe që dominojnë në veri, ku personat e përfshin në procesin zgjedhor kanë qenë caki sulmeve brutale bashkë me familjet e tyre. Në veri serbet janë të ndarë në dysh, pro dhe kundër zgjedhjeve, kurse më të zëshmit për muaj të tërë kanë qenë nga bloku antizgjedhor që thirrin për bojkot të procesit pasi vlerësojnë se medaljen e serbëve në votime Serbia e humb veriun dhe me automatizëm kjo nën kupton njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Ovde kod nas në severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni.
Këtu tek ne në pjesën veriore mendoj se njerëzit flasin me një zë që as kujt prej nesh nuk i shkon mendja me ndalen e votime. Së pari vlerësoj se nuk është patriotike të dilet në këto zgjedhje. Së dyti, ata që mendojnë se duhet të dalin nuk është se kam dëgjuar që dikush u ka bërë presion të mos dalin votime ose të dalin. Gjithkush merr vendimin e vet.
Çdo izagji në neç sam odlučuje.
Thot Petar Marinković. Kosova ka marrë një notë pozitive nga vëzhguesit e zgjedhjeve të 3 nëntorit përkundër sulmit të kryer në veri dhe incidenteve që ngjan atje nga friksimi dhe kërcënimi i votuesve. Prokuroria e Mitrovicës ka arrestuar një person i cili dyshohet se ka penguar procesin zgjedhor me 3 nëntor në veri të Kosovës dhe i njëjti është nën kujdestari të forcave të rendit, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë. Kërë prokurori rajonal Shëqëri Syla.
Një është i arrestum, e që le është i lëndumë, për momentin është spital, për është në rojën e policisë. Këtë e ka identifikue njeni prej kryetarët komunave, kandidatën për kryetarë komune.
Zgjedhjet në 4 komunat veriore Zubin Potokle, posa veqë zveçanë në Mitrovicë të Veriut, unë dërprejnë 2 orë para mbyllje zyrtare të vend votimeve pas si sulmues me maska hynë në shkollën fillore Shën Sava, shkollën e mesme teknike dhe atë të mjekësies dhe thyen kutit e votimit. Si pas krye prokurorit të prokurorisë themelore të Mitrovicës, Shëqri Syla, për dhunimin e votave në 3 qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut janë hapur rastet dhe policia po i hetan prova që kanë mbledhur.
Ata kanë hyrë me maska, shihet në qofë grafit amatore që dikush e kishte votë. Ata kanë hyrë me maska, është vështirë me identifiku personat për një herë, me sa ata hyrë me maska. Në po policia të punu intenzivisht, edhe se dihet shumë parafonsisht kush ka mujtë me voto.
Bën të ditur Shëqri Syla. Vëzhguesit e huaj të zgjedhjeve kanë thënë se siguria në veri ka psuar çarjen në ditën e zgjedhjeve. Mirpo Ministria e Brendshme këtë vlerëse me shesi të pa bazë dhe i kanë dalë në mbështetje policisë atje. Zëvendës komandanti i policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti thot për Radion Evropa e Lirë se forcat e rendit kanë marrë mësim nga 3 nëntori, megjithëse vlerëson se incidentet në Mitrovicën e Veriut ishin të izoluara.
Në datën 17 nëntor ne do të kemi këtë prezencë më të shtuar të personelit ton. Kemi marrë disa mësime nga e kaluara dhe do të mundohemi që ti evitojmë ose më mirë thënë edhe ti përmirësojmë disa nga ngjecet të cilat janë evidentuar pas rivlerësimit datës së 3 nëntorit. Gjithsesi do të mundohemi që gjitha këto elemente negative ti minimizojmë në shkollën më të ulët.
240 policë të Kosovës punojnë në veri të vendit, ndërsa në ditën e zgjedhjeve sipas Besim Hotit mund të ndodhë që të ftohen edhe forca tjera shtesë nëse situata e kërkon një gjë të tillë. Por zëvendës drejtori policisë për Verion shton se këtu nuk llogariten edhe forcat e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, që kanë rol dytësor në ruajtjen e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rritja ekonomike prej mbi 4% mund të realizohet vetëm nëse bëhen reforma rrënjësore ekonomike në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se për t'i arritur këto parashikime, duhet të mbështetet më shumë sektori privat. Ndjeki materialin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike në mbi 4% nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet edhe ambicioze dhe vështire arritshme. Në projekt buxhetin e vitit 2014, të aprovuar nga qeveria e Kosovës, është parashikuar se rritja ekonomike për 3 vitet e ardhshme do të jetë më e larta në rajon dhe anë mbi 4.6%. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se projeksionet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike shumë herë kanë dështuar të arrihen.
To janë një vlerësim tepër ambicioz, i cili jep shpresë në Kosovë do të ndodhin mrekullira të mira, investime të ndryshme dhe ne do të kemi një rritje të ngjithmbanshme ekonomike duke qenë lider në region dhe në vendet evropiane. Por krahasuar me vitet që ne po lëm pas, rritjet nuk kanë dalë asnjëherë ato të parashikuarat, por kemi pas më pak rritje.
Me rritjen ekonomike që ka Kosova nuk mund të arrijnë të adresohen problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë, ndërsa për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik që do të bënte Kosovën të krahasohej me vendet e rajonit, thuhet se rritja ekonomike duhet të jetë mbi 10%. Rritjes ekonomike në Kosovë vazhdimisht i kishin kontribuar investime që ishin bërë nga sektori publik, derisa sektori privat shprehu në përqindje, kishte kontribuar shumë pak në rritjen ekonomike të vendit. Agim Shahini thekson se rritja ekonomike në planat qeveritare duhet të fokusohet dhe të kalon krejtësisht në duart e sektorit privat.
Nëse ndryshohet qasja ndaj sektorit privat, nëse do të kemi reforma esenciale për ekonomin dhe biznesin e Kosovës, ne do të marrim pjesë në këtë rritje dhe kjo mund të jetë edhe më lartë.
Rritja ekonomike parashikuar nga qeveria e Kosovës për 3 vitet e ardhshme prej 4.6%, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, mund të arrijet vetëm nëse bëhen reforma të duhura ekonomike dhe përkrahet sektori prodhimtarisë.
Mendoj se nëse vetë qeveria mbështet më tepër sektorin e bujqësisë me grante edhe me donacione përkatësisht subvencione, ndihmon edhe ekonominë e vogël. Me siguri se edhe mund të realizohet ai trend i zhvillimit, ajo përqindje.
Kastrati gjithashtu si problematik në rritjen ekonomike të Kosovës e shef faktin se rritja ekonomike mbështetet kryesisht nga investimet që bën nga sektori publik.
Rritjen ekonomike e kanë mbështetur investimet në sektorin publik. Këllat kanë një efekt jo të qëndrushëm, efekt momentit, jo një zhvillim qëndrushëm ekonomik, por besoj se rritja reale, ajo që do të mbështetur është rritja në sektorin e ekonomisë vogël dhe të mesme dhe në sektorin e bujqësisë.
Në vitin 2013, rritja ekonomike sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk do të jetë më e lartë se 3%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim në temën e ekonomisë. Monitorimi jo i duhur i ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special i ka krijuar imazh të keq procesit të privatizimit, thon përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë e ekonomisë. Në anën tjetër, autoritetet kompetente deklarojnë se mbikëqyrja pas privatizimit po kryhet konform kritereve të caktuara. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përfaqësues të punëtorëve shprehin shqetësimin se Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk po monitoron në mënyrë të duhur ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special, konkretisht në përmbushjen e obligimeve sa i përket punësimit të qytetarëve. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka trashëguar nga agjencia me hershme 26 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special. Privatizimi me këtë metodën nënkupton që blejshësi i ri mos të ndryshojë veprimtarinë e ndërmarrjes dhe duhet të përmbush zotimet sipas marrëveshjes kontraktuese, ku përfshihen investimet dhe punësimi në një numri të caktuar të punëtorëve. Haxhi Arifa ju dhe që si bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, njëherit antari bordit të AKP-s, shprehet se nuk është i kënaqur me veshgimin e ndërmarrjeve të privatizuara. Ai thotë se këtë çështje disa herë kanë ngritur edhe tek udhëheqësia bordit.
Rreth problemit e spin-offeve speciale, që faktikisht AKP-ja ka trashëguar nga AKM-ja, kemi pas probleme dhe ne kemi kërkuar posaçërisht tonë nga bashkimi sindikatës e antari bordit, pesh herë kom kërkuar tenderimin e atyre ndërmarrjes që nuk i kanë plotësuar kriteret në bazë të tenderit atje, edhe në punësim mund që më ka interesuar më shumë, por nikosisht edhe për plotësimin e kushtit tjetër ndërmarrje pagesës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se me metodën e spin-offit special janë privatizuar 26 ndërmarrje, 4 nga ato janë në proces të monitorimit, 19 janë liruar nga vëzhgimi si rezultat i përmbushjes së zotimeve sipas marrëveshjes kontraktuese, ndërkaq 3 ndërmarrjeve tashmë u kanë tërhequr aksionet. Arta Gusalci, zëdhënësën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se cilat ndërmarrje janë në proces të monitorimit.
Gjithsej janë 4 ndërmarrje të privatizuara me spin-off special, të cilat AKP-ja është ende duke i monitoruar. IDG Tobacco, NBI Suhareka, Magnezite në Golesh dhe Jugoterm. Në rastet kur ndërmarrjet nuk i kanë përmbushur obligimet e parapara me kontratë, atëherë ndaj tyre mund të lëshohen ndëshkimet në përputhje me kontratën apo edhe që miren aksionet nga ana e agjencisë.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se autoritetet kompetente duhet të angazhohen më tepër në monitorimin e ndërmarrjeve të privatizuara. Sepse, thot ai, mos përmbushja obligimeve në kontratën në mënyrë indirekte ndikon në mos zhvillimin ekonomik rrjedhimisht në uljen e shkallës së punësimit.
Kjo duhet që sa më fort të vihet në fajtim me dispozitat që janë të nështruara, sepse në fund të fundit mungesa investimeve që janë para pa në këto ndërmarrje ndikon edhe në mos hapjen e vendeve të reja të punës, por në mënyrë indirekte pengon edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Sidoqoftë, ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk parashë me aplikimin e metodës e spin-offit special, por agjencia në disa ndërmarrje strategjike vendos kushte për privatizimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërrojmë temë. Kosovarët mbesin të vetmit në rajon që ende duhet i nënshtrohen regjimit të vizave për të udhëtuar në ndonjën nga vendet e Bashkimit Evropian. Me gjithë procedurat e shumta dhe rastet e refuzimeve, zyrtar nga Instituti GAP në Prishtinë thonë se vetëm në 3 vjetet e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza, duke shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesat rreth procedurave të aplikimit. Një kronik të zgjeruar sjell korespondentja jonë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit paraqesin pengesën kryesore për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Viti 2013 fillimisht ka qenë i proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, derisa ky vit nuk do të jetë ai viti liberalizimit, por sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare që merren me çështjen e liberalizimit të vizave, Kosova dhe më tej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për procedurat e shumta dhe mbledhjen e shumë dokumenteve, si dhe vështirësitë për të marrë një vizë. Blerta Ramadani, 27 vjeqare ekonomiste me profesion, thot se për të lëvizur në vendet e Bashkimit Evropian nga Kosova është mjaft e vështirë dhe procedurë lodhshme.
Se cila ambasadë ka disa kushte që i parashtrojnë që janë obligative për mi plotësu, po që ato kushte janë pak problemi plotësu një pjesë shumë e madhe e popullatës e sidomos rinia, për arsye që lypin i shumë pak matë madhe parave me pas të përsyme, gjithashtu edhe punën me pas me kontrat pak ma fatë gjate, e gjithashtu besa një pjesë e madhe popullatës e rinis edhe nuk punan, e për ata është pa dyshe me pa mundun me marë visa. Dy herë kom apliku, herën e parë mu ka refuzu, ndërsa herën e fundit dhe nuk e kom pasë për, kam pasat Gjermane.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështjet tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit, mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasadat të ndryshme. Këtë thonë zyrtar të Institutit GAP, sipas të cilve ajo ka ardhur si rezultati një hulumtimi të bërë. Dren Pozhegu, hulumtues në këtë institut, jep hollësi të tjera.
E kanë vajgiftin në aspektin që duhet me mbledhë shumë dokumenta. Mirë po, nëse qasim statistika dhe në prejërë statistika zyrtarë, për vitin 2010 dhe në vitin 2012, janë refuzuar diku vetëm 17% e aplikacioneve për vizë.
Derisa edhe një tjetër qytetar flet për procedurat që duhet për të marrë një vizë, ai është driton Kastrati.
3 herë kam apliku, 2 herë kam arritur me marr vizën, një herë jo, kanë refuzuar ambasada e Gjermanisë për kur kam apliku për zyty, nuk më ka dhënë ndonjë arsye qëndrueshme pse më ka refuzuar tek, më ka refuzuar.
Sidoqoftë, nuk janë vetëm qytetarët që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e Bashkimit Evropian e kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzojnë shpeshherë edhe mjekëve, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit ka qenë me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti i Spanjës dhe nuk kanë marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për anesteziologji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shkëpusim në vazhdim një material nga shtypi botror. Nëse Yasser Arafat është vrarë vërtet, të dyshuarit do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, përfshir jo më pak se qeverinë izraelite. Kështu shkruan gazeta Washington Post, duke komentuar gjetjet e një hetimi zviceran, të cilat sugjerojnë se ish udhëheqësi palestinez është helmuar me substancë radioaktive. Përmbledhjen e këtij shkrimi e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Mbrëmjen e 12 tetorit 2004, Yasser Arafat, kryetari pompoz, autokratik dhe i padepurtueshëm i organizatës çlirimtare të Palestinës, është ulur për darkë në kompleksin e tij të rrethuar në Ramallah të Bregut Perëndimor. Një muaj më vonë Arafati ka vdekur në një spital francez, nga shkaqe natyrore apo ishte një vrasje e urryer. Kështu nis shkrimin gazeta Washington Post. Ajo kujton se të mërkurën një raport 108 faqësh i ekspertëve zviceran ka zbuluar se testet në eshtrat e zhvarosura të Arafatit mbështesin teorinë se vdekja ka qenë pasojë e helmimit me substancën radioaktive polonium-210. Kjo ka konfirmuar të gjitha dyshimet tona, ka thënë Eveja e Arafatit Suha, duke cilësuar vdekjen e burrit të saj si krim të vërtetë dhe vrasje politike. Ajo nuk ka përmendur asnjë të dyshuar, por nëse burri i saj është vrarë vërtet, të tillët do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, jo më pak se qeverinë izraelite. Arafati ka kaluar jetën e tij duke luftuar me izraelitët, fillimisht si luftëtar gueril e më pas si burr shtetas. Për dekada të tëra, ai ka shërbyer si udhëheqës i lëvizjes Fatah, gjithmonë në uniformën e tij ngjyrë ulliri, me mjekrën gri dhe me shalin në kokë, shkruan Washington Post. Kritikët e kanë quajtur terrorist dhe e kanë akuzuar për rritjen e pasurisë personale dhe dështim në çështjen palestineze. Mbështetësit e kanë konsideruar si një baba themelues. Para vdekjes së tij në 2004, Arafat është mbyllur në kompleksin e tij në Ramallah nga ushtria izraelite. Washington Post shkruan se zyrtarët izraelit në mënyrë të përsëritur kanë mohuar se qeveria e tyre ka të bëjë me vdekjen e Arafatit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Yigal Palmor, i ka thënë gazetës Jerusalem Post se gjetjet e Zvicrës janë më shumë dramë se sa shkencë dhe kanë të bëjnë me betejën e vazhdueshme të SVS-së Arafatit me autoritetin palestinez. Suha Arafat, sekretare dhe përkthyese, e cila në vitin 1990 është martuar me beqarin e vjetër, i cili ka qenë dy herë më i vjetër se ajo, ka pasur marrëdhënie të tensionuara me udhëheqën palestineze. Ajo është akuzuar se jeton në luks. Tani jeton në Paris dhe jo në territoret palestineze. Përveç izraelitëve të dyshuar për vrasjen e Arafatit, nëse në fakt është vrarë, janë edhe rivalet palestinez, shkruan Washington Post. Ndonë se zëdhënësi i qeverisë izraelite Palmor, hedh poshtë idenë se ai mund të ketë vdekur nga shkaqe të tjera, posa tyre natyrore.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha lajmet dhe materialet e përgatitura për këtë edicion të mbrëmjes. Para se të ndahemi, unë ju rikujtoj disa nga titujt që shënuan ditën e sotme. Dështon sërish formimi komisionit hetimor për PTK-n. Policia me masa shtesë për rivotimin e 17 nëntorit. Nga bota ka nisur rreth i ri në bisedimet mes Iranit dhe fuqive botërore. Twitter dhe buton sukseshëm në bursë. Në mbyllje duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë europaelir.org për materiale më të zgjeruara nga Praga. Natë të mirë.